ujabule. Amfuna ukuya ekhaya. Ngiyaphuza ngiyajabula. Ngiyadansa kuze kuze. Ngiyaphuza ngiyajabula. Ngiyazilibala namhlanje.
Ya puza njabule.